Dnešnou mojou témou je dobrý boj viery. Presne takto je to zapísané v 1. liste Timoteovi v 6. kapitole v 12. verši. Ale kvôli súvislosti budem čítať od 10. verša. Takže prosím, otvorte si, keď máte svoju Bibliu, 1. list Timoteovi, 6. kapitolu, od 10. verša. Koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zablúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a pevne sa pridržaj večného života, do ktorého si povolaný, do ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojim dobrým vyznaním pred Ponským Pilátom. Plň si poslanie bez poškornia, bez úhony, až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista. Chcel by som, aby sme sa sústredili teda na tie tri slova, dobrý boj viery, a chcel by som vyjsť z toho slova dobrý, dobrý boj. Niekedy zvyknem hovoriť o tom, že diabol rád hojdá hojdačku, a myslím si, že to veľmi často dá použiť. Nie vždy. Niektoré veci treba hnať do extrému. Nemôžete prehnať lásku k Bohu. A je jasné, že niektoré veci treba nasadiť absolútne, aj ďalšie, ale uctievanie Boha napríklad je jeden z takých vecí. Ale je mnoho vecí v živote, kde je mimoriadne závažné poznať vyváženosť, balanc. Samozrejme, keď chcete mať balanc v odovzdaní Bohu, tak je zlé. Takže aj to je jedna závažná vec, že niekedy sme veľmi vyvážení tam, kde máme byť odovzdaní, a inokedy sme veľmi nasadení a odovzdaní tam, kde by sme mali dať pozor. Otázka duchovného boja je jedna z takých otázok, z takých problémov, kde diabol hojdá hojdačku. A medzi kresťanmi nájdete ľudí, ktorí neustále by chceli bojovať duchovne. Skoro máte podozrenie, a to je veľmi nebezpečné niekoho podozrievať, takže vás prosím, aby sme nikoho nepodozrievali, ak len tak seba. Niekedy máte dojem, že ide o lásku k duchovnému násiliu. Tak ako existuje fyzické násilie, existuje aj psychické násilie, a existuje aj duchovné násilie. A duchovné násilie je niečo, čo Boh používa. Pekne to vidíte na príbehu o marnotratnom synovi, keď ten syn urobil niečo, čo bolo absolútne neslýchané v tej kultúre, že teda vykašľal sa na otca a povedal, ešte prv ako zomrel, daj mi všetko, ja idem, toto je, čo mi patrí. Tak otec mohol urobiť aj niečo iné, ako mu to dať a čakať, čo sa bude diať. Myslím si, že tu veľmi jasne vidno, že Boh, ktorého tento otec v tej metafore alebo v tom podobenstve predstavuje, nepoužíva násilie. Takže pozor na to, duchovný boj, keď sa tu hovorí o dobrom boji viery, tak musíme dať pozor, lebo ak máme radi boj, tak neviem, či ho máme radi preto, že máme radi zrušo a násilie, alebo naozaj preto, že chceme Boha poslúchať, ktorý nás vedie k nejakému duchovnému boju. Ja mám ale dojem, a preto aj o tom hovorím, že medzi evanjelikálmi, to je môj dojem, zase môžem sa mýliť, ak je váš dojem iný, možno, že vy máte pravdu. Ale môj dojem je, že nemáme ani tak problém s tým, že by sme veľmi chceli bojovať, ale skôr, že ako lásku k násiliu máme nenávisť k námahe. Nenávisť k námahe. Viete, čo to znamená? Nechaj ma pospať si. Daj mi pokoj. Pokoj. Kľud. Nechcem problémy. Nechcem zápas. Modliť sa tak, ako je predpis. Stačí. Nepridávaj. A keď tu apoštol, počuli si tie slova, veľmi prísne, dá sa povedať, veľmi veľkolepými slovami, hovorí Boží človek. Keď vám niekto povie Boží človeče, tak si poviete, no tak prečo ma takto niekto oslovuje? Boží človek. Boží človek. Môžete mi povedať Pali, alebo bratu, alebo niečo, ale Boží človeče, to nám pripomína, že niečo veľmi základné, niečo veľmi fundamentálne. Boží človeče. A teraz zbrali, toto nechaj tak, láska k peniazom, tak prosperita práve o toto bojuje, aby sme vieru využili na zháňanie peňazí, nie? To je zaujímavé. Preto som to čítal v kontexte, aby sme si uvedomili, že ten boj viery asi nie je o to, aby som mal fyzikálnu, či fyzickú, či finančnú prosperitu. A potom hovorí, bojuj dobrý boj viery a prikazujem ti pred svedkami, pred Bohom, ktorý všetkému dáva život. A spomína najväčšiu udalosť v dejinách, a to je Ježiš pred Pilátom a ukrižovanie. A vidíte, že to je, by som povedal, mega výzva. Toto nie je výzva, ktorá je len tak, akože, no daj si pozor, ne? Keď ideš domov, nech ťa auto nezrazí, alebo niečo. To je výzva, ktorá je veľmi vážna. A teraz v tom veľmi vážnom, tej veľmi vážnej výzve k boju, hovorí, že to je dobrý boj. Ešte aby som tú hojdačku trošku zmiernil, aby sme si uvedomili, že ak máme radi boj nesprávnym spôsobom, tak je dobre si uvedomiť, že Biblia používa pre kresťanský život aj iné pomenovania, niekedy metafory. Myslím si, že duchovný boj nie je metafora. Duchovný boj je holá realita. Je to neviditeľná realita. V starom zákone, v starej zmluve, to bola aj viditeľná realita, lebo často sa bojovalo a zabíjalo. V novej zmluve sú kresťania veľmi prenasledovaní v niektorých štátoch, aj u nás existuje prenasledovanie, aj keď nie, vďaka Bohu politické, fyzické, aspoň nie podľa zákona, ako bolo pred niekoľkými rokmi. Ale nemýlme sa, všetci, ktorí naozaj nasledujú Ježiša, sú prenasledovaní nejakým spôsobom. Ale tie metafory, ktoré existujú, ja vám len ich pripomeniem, aby sme si uvedomili, že boj nie je jediná predstava, ktorú máme mať ako kresťania. Biblia nám hovorí, že kresťanská cirkev je Boží chrám. To je metafora, samozrejme. Ale je veľmi dôležitá, pretože v chráme býva Boh. Na inom mieste je cirkev predstavená ako Božie pole. Teda kde Boh pestuje svoje plodiny. Veľmi dôležitá a veľmi pregnantná metafora je Kristovo telo, cirkev ako Kristovo telo. Ľudia, kresťania sú niekedy prirovnaní k ovocným stromom, povedzme prvý žal, alebo keď Pán Ježiš hovorí o tom figovníku, ktorý okopať a tak ďalej, tam ide skôr Izrael, ale je to Boží ľud. A niekedy k záchrannej lodi, hej, Noachov koráb, je tiež cirkev, metafora pre cirkev, ktorej si zachránil. Takže je dôležité uvedomiť si, že keď hovoríme o duchovnom boji, o vojne, tak by sme nemali ísť tak ďaleko ako niektoré skupiny. Ja rád mám obraz, ktorý použil John Wimber, a niektorí možno hneď zaujmete nejakú pozíciu. Pretože John Wimber, zakladateľ Vineyardov, vinica skupiny, je kontroverzná osobnosť, pretože on zdôrazňoval to, čo nazval power evangelism, power healing, teda myslím, že je to preložené evangelizácie Boží moci. A veľmi pravdivo tam ukazuje, že teda cirkev je nielen o tom, že máme byť dobrí, máš byť dobrý, máš byť eticky dobrý, poslušný, ale že si povolaný do boja, do vojny. A ten obraz ja, mne sa páči. Takže už som ho hovoril, ak to si pamätáte, tak aj prepáčte zopakovanie. Hovorí, že kresťania sa často podobajú ľuďom, ktorí sú pozvaní na výletnú plavbu do Karibiku. Predstavte si, nádherné. Počasie, prostredie, predstavujete si niekoľko týždňovú plavbu, zoberiete si, on to tam rozvádza, zoberiete si plavky, letné oblečenie, všelijaké, kozmetické, doplnky či čo, a už idete, he? Do prístavu, hľadáte krásnu loď, nie? Ako výletnú, ale vidíte tam bojovú loď sivej farby s číslom na boku a na nej delá, vrtuľníky, prúdové lietadlá, pušky. Kde je tá loď? No, vy ste sa prihlásili do námornej pechoty. Ak to viete, čo je námorná pechota v americkom vojsku, tak viete, že to, je, že to sú elitné jednotky, ktoré vyžadujú tréning najvyššieho stupňa. A k tomuto prirovnáva cirkev. Niekedy naozaj evangelizácia sa podobá pozvaniu na výletnú plavbu. Budeš mať vyriešené problémy, budeš sa mať fantasticky, budeš mať prosperitu, budeš mať ľudí, ktorí ťa majú radi, budeš mať všetko, čo si len vieš predstaviť. A večný život na dôvažok. Potom vstúpiš do cirkvi a zistíš, že... A už nemusím ani pokračovať, pretože ak ste viac ako dva dny kresťanmi, tak viete, že áno, je tam radosť zo spásy, je tam istota, že hovorím so Stvoriteľom, že ma miluje sám Boh, ktorý to celé ovláda a ktorý je sudca všetkého, ale že som na nepriateľskom území, kde vládne iný Boh zároveň, Boh tohto sveta s malým B, tak ho nazýva Biblia, Boh tohto sveta. A hoci ste deťmi najvyššieho kráľa a budúceho vládcu všetkého, tak momentálne ste v armáde, ktorá je na nepriateľskom území a ktorá je pod neustálým útokom. A toto si neuvedomovať je veľmi nebezpečné a v skutočnosti nepriateľ, Satan, ale nebudem hovoriť len o Satanovi, lebo on má armádu. Satan nie je všade prítomný a nesmieme mu dať takú úctu, ktorá ho postaví na Božiu úroveň, ako by to bol druhý Boh. To je jedno nebezpečie. Satan je stvorená bytosť, je pozrejme najvyšší anjel a šikovný, múdry a tak ďalej, ak sa toto dá neznazvať múdrosťou. Nemáme k nemu sa správať pohrdavo, na to nás upozorňuje Júda v krátučkom liste, že teda nejaké pohrdavé reči voči Satanovi sú neprimerané. Ale strach z neho, ako keby nám neviem, čo mohol urobiť bez Božieho povolenia, je neprimeraný. Čítajte začiatok knihy Jobovej a vidíte, že čokoľvek s Jobom mohol robiť, si musel vyžiadať povolenie priamo od Boha. Preto Boh, tvoj a môj otec, keď máš Ježíša Krista, sa potom ani na ňoho neodvoláva, že to ma Satan naviedol. On to bral na seba a Jobovi nevysvetľoval, že ako sa to stalo. Takže je toto veľmi dôležité mať tam, zase sme pri tom balans, vyváženosť. Sú vážnosť, ako si dôstojnosť v zaobchádzaní s týmto Božím nepriateľom, ale nie strach a taká úcta, ako keby to bol druhý Boh s veľkým B, ako keby to bol nejaký dualizmus. Toto je niečo, čo Duch Svätý nás potrebuje naučiť. Takže máme tu duchovný boj, dobrý boj viery, ku ktorému je Timoteus vyzývaný. A pýtame sa, prečo sa volá tento boj dobrý? Čo je na ňom dobré? To je veľmi zaujímavé, nie? To adjektívum, či prívlastok, dobrý boj. Prečo je to dobrý boj? Tak mohli by sme uvažovať o viacerých veciach, ale určite je dobrý preto, že vedie k dobrému výsledku. Nie je to boj o niečo, čo aj tak stratíš. Ak si vybojuješ na tomto svete nejaký majetok, alebo postavenie, alebo slávu, alebo ja neviem, čo si ľudia môžu vybojovať, každý vie, že to stratí. Nejaký človek, ja neviem, možno, že aj viete kto, že sa dal pochovať s tým, že ruky cez truhlu mal vonku. Počuli ste o tom? Neviem, kto to bol, ani neviem, kde to bolo, či naozaj, ale vraj. Niekto sa dal pochovať tak, že v truhle boli otvorené dva otvory, ruky mal vonku a povedal, že aby každý videl, že má prázdne ruky, keď odchádza. A možno, že mu tam niekto mohol niečo strčiť, ale to už je nie veľmi múdra poznámka. Jednoducho, každý vie, že nič sebou nezoberieme a Ježiš to povedal takto. Čo človeku prospeje, keby celý svet získal a svojej duši uškodil. Takže dobrý boj znamená, že bojuješ o niečo, čo keď vybojuješ, nikdy nemôžeš stratiť. Dobrý boj je to aj preto, lebo v istom zmysle je už vybojovaný. Satan je porazený nepriateľ. Toto je extrémne dôležité pre náš boj. Náš boj nie je preto, že Satan ešte nie je porazený a že Boh si s ním nevie rady a tak nás angažoval do námornej pechoty z toho Wimberovho obrazu. Ale preto, že ten dobrý boj nás trénuje. Ten boj je tu len preto, aby z teba nebola placka. Aby z teba nebola nejaká palacinka, ktorá sa nevie použiť. Boh nás trénuje, lebo z nás niečo chce mať v budúcom svete. Čo? Ja neviem. Boh chce, aby sme mu dôverovali, aby sme vedeli, že to nerobí len preto, že nemá čo iné robiť, tak nás chce dať do nejakých problémov. Peter vo svojom liste hovorí, že vyskúšanie viery je cennejšie ako zlato. Naša viera, všimnite si, je to dobrý boj viery, naša viera sa práve skúša v tomto zápase o život. V tomto zápase naozaj ide o život. A z toho, čo som čítal, je evidentné, že môžete stratiť večný život. A teraz pozor na kalvinizmus, arminianizmus, ja toto nejdem riešiť, ale rozhodne, ak sme príliš ľahostajní, tak kalvinista vám povie, že ste nikdy neboli znovu zrodení. Arminian vám povie, že ste boli znovu zrodení, ale že ste to stratili. Pretože aj pre kalvinizmus, aj pre arminianizmus, ak neviete, o čo ide, tak netrápte sa s tým. Len pre tých, čo sa trápia s takýmito otázkami, tak to chcem povedať. Aj pre jedných, aj pre druhých, spôsob, akým sa dosahuje večný život, je vážny boj a že mi o to ide. A nie, že si nahnem a čakám, že mi budú pečené husy padať do obraz. Takže dobrý boj viery znamená, že sa musím angažovať, musím vedieť, v akej som situácii a musím vedieť, že na čo som narodený znovu, na čo som sa znovu narodil. Že čo Boh so mnou chce. Bojuj dobrý boj viery. Dovolte ešte jeden citát od Martina Lloyd-Jonesa. Ak by ste mali pocit, že John Wimber to je taký ten bojový kresťan, ktorý má nejaké problémy. Ja som sa neprihlásil Johnovi Wimberovi so všetkým, čo hovoril, ale myslím si, že v tomto má pravdu a že veľa vecí, ktoré zdôraznil, sú veľmi pravdivé. Ale toto zase je pre ľudí, ktorých sa zaujímajú. Martin Lloyd-Jones je v klasike. Tam evanjelikáli by nemali mať žiadny problém. Martin Lloyd-Jones. A on v komentári, alebo teda v kázniach k listu Rimanom, hovorí toto. Ja tu nachádzam kasárne. Tým chce povedať v liste Rimanom. Nie nemocnicu, ale vojenské centrum. Čo potrebujem? Čo tu nachádzam? Nenachádzam lekára. Čo my všetci potrebujeme, nie je lekár, ale veriteľ. Hlavný problém cirkvi dneška je v tom, že sa príliš podobá klinike. Je príliš ako nemocnica a preto svet naokolo ide do pekla. Zabudni na seba, zabudni na svoje dočasné trápenia, a choroby, bojuj v armáde. Nepotrebuješ kliniku, musíš si uvedomiť, že sme v kasárniach a že sa zúčastňujeme obrovskej kampane. No toto aj neznie ako Martin Lloyd-Jones. Dúfam, že cítite, že mierne to asi je uletené na jednu stranu, pretože je jasné, že potrebujeme aj nemocnicu, Ježiš aj liečil a tak ďalej. Takže... Ale niektorí kresťania to potrebujeme počuť. Nemyslíte si, že ten obrovský dôraz na pastorálnu starostlivosť je všetko dobré, čo sa dnes deje v cirkvi. A ja tým nechcem spochybniť pastorálnu starostlivosť. Bár by nám Pán Boh dal lepšiu pastorálnu starostlivosť. Ale niektorí ľudia, ktorí chcú pastorálnu starostlivosť, potrebujú postaviť do pozoru a poslať do nejakej roboty a malichernosti, ktoré chcú, aby im niekto riešil, sa vyriešia. Kedy kto? Prosím vás, neukazujem prstom na nikoho. Dobre? Ak tak len na seba. Lebo problémy majú jednu vlastnosť, že sú ako snehová guľa, ktorá sa po zasneženom kopci guľa. A ak začneš riešiť jeden problém, ktorý by sa vyriešil tým, že si ho nevšímaš, tak sa to začne nabaľovať a zrazu si nevieš so sebou rady. Lebo zistíš, že tvoja vlastná existencia je veľký problém a ten ti žiadny tvoj pastorálny poradca nevyrieši. Takže pozor, a Martin Lloyd-Jones nám hovorí niečo, že niekedy potrebujeme namiesto pohľadkania rozkaz. Pozor, pochodom vchod, ide sa. Kedy, ak máte radi boj, tak toto nie je pre vás. Pretože ak máte radi násilie, to sa veľmi ľahko zneužije na násilie. Ale ak máte pocit, že nenávidíte námahu, že radi spinkáte, že žiadny duchovný boj, že vôbec predstava, že vám ide o život, vám je nepríjemná, tak by som vám poradil, aby ste to dobre počúvali. Takže dobrý boj asi v tomto zmysle, prečo je to dobrý boj, a poďme sa trochu venovať tomu, že čo to znamená, že to boj viery. Boj viery. Urobím takú panorámu, takže nebude to také podrobné skúmanie jednotlivých vecí. Ale myslím, že niekedy dobre sa pozrieť tak panoramaticky na vec. A kto chce o jednotlivých veciach sa viac venovať, tak môže ich študovať niekde z knihy, alebo z Biblie, alebo proste z rozhovore s niekým. Boj viery je... Najmenej také tri veci môžeme povedať o viere, ktoré do tohto vstupujú. Odborne povedané je to genitív, ktorý môže mať rôzne významy. Je teda druhý pád, boj viery. Môže znamenať, že tento boj bojujem preto, lebo verím. Ak veríte v Boha a veríte, že Boh má nepriateľov, na čele ktorých je spomínaný Satan, a je tu množstvo démonov okolo nás neviditeľných, a že naozaj Satan je vrah a klamár od začiatku, a všetko robí, aby ťa oklamal, aby ťa ošialil, aby ťa uspal, aby si nestrážil, aby si nebdel, aby si stratil zmysly. A keď tomuto veríte, tak táto viera vás vedie k tomu, že bojujete proti takejto situácii. Že viete, že som na jednej strane, že s tým niečo verím. Takže viera v tomto zmysle je autorkou toho boja. Metaforického. Viera je ale nie len motiváciou alebo zdrojom, ale viera je aj nástrojom, zbraňou v tomto boji. Znamená, keď zistím, že som ohrozený, že niekde proti mne stojí nepriateľ, tak čím bojujem? Všetky zbrane, ktoré máme v Efezanom 6. kapitole, sa dajú použiť jedine vierou. Viera znamená, že sa modlím, že hovorím s Bohom o tej situácii, že ho poslúcham, že som závislý na ňom a že tie zbrane, Božie slovo alebo spoľahnutie alebo nejaký skutok, ktorý urobím z viery, je zbraň, pretože všetko, čo robím, ak to má mať v duchovnom svete nejaký význam, tak musí byť z viery. Inak Rímanom 14. kapitola hovorí, všetko, čo nie je z viery, je... Čo je? Všetko, čo nie je z viery? Hriech. To je jeden výrok, ktorý je obrovský. Čo nie je z viery, samozrejme viery v Boha, je hriech. Koľko vecí robíme, kde sa vôbec nestaráme o to, či je to z viery. Je to dobré, každý to robí, nikto ma za to neobviní. Robíš to z viery? To je norma, ktorá... No. Boj viery, ale je aj boj o vieru. Toto je veľmi zaujímavé, lebo niekedy sa nám môže zdať, že tak mám vieru, tak ňou bojujem. Ale všimnite si apoštol v druhom liste Timoteovi, ktorý je posledným listom jeho, on tam píše, vieru som zachoval. Tá viera je nielen niečo, čo dostaneš a používaš a čo ťa motivuje, ale viera je niečo, čo si musíš chrániť. A niekedy máš pochybnosti a musíš bojovať o vieru. Takže boj viery je mnoho vecí, ja netvrdím, že som to vyčerpal. Len dajme pozor, aby sme to príliš nezjednodušili. Biblia na niektorých miestach, keď používa tieto genitívy, a vlastne je druhý pán, tak hovorí veľa vecí súčasne. Takže viera niečo robí s vojakom. Niečo robí s tým, kto bojuje. V prvom rade viera oslobodzuje. Pán Ježiš povedal, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Mne sa zdá, a musím sa priznať, že ja patrím zrejme medzi týchto ľudí, aj keď celkom sa tak až nepoznám. Zdá sa mi, že niektorí kresťania veľmi by chceli bojovať za slobodu iných, ale sami nie sú oslobodení. Niektorých lží, niektorých vecí. Nemôžeš dosiahnuť vlastnú slobodu tým, že bojuješ za niečo alebo za nejakú slobodu iných. Toto ako keby protirečilo tomu, čo povedal Lloyd Jones, hej, postav sa boju. To chce múdrosť, kde čo platí, ale musíme si byť istí, že sme slobodní. Ak nie sme slobodní, nemôžeme bojovať. Podobne viera nám dáva schopnosť počúvať. Žalm 47. Byť mu obeť a posvetný dar si nechcel. Uši si mi otvoril. Uši pre Božie slovo. Ak neviem počúvať Božie slova, nie mi je úplne jasné, čo si Boh myslí. Niektorí si myslia, že keď čítam Bibliu, tak už počujem Boha. To nie je pravda. Ja verím, že táto kniha je Božie slovo. Ale nie každý, kto ju číta, počuje Božie slovo. To, že to je Božie slovo, ešte neznamená, že to nemôže byť satanovo slovo v satanových ústach. Čo vidíte z pokušenia Ježiša Krista veľmi jasne. Takže úcta k Biblii je predpokladom viery a boja viery, ale nie taká, že si myslím, že keď čítam Bibliu, môžem začať odriekať biblické verše a už bojujem boj viery. Uši si mi otvorí. Uši znamená, že počuješ hlas. Ježiš hovorí, moje ovce počujú môj hlas. Ak neviem, čo je hlas Ježišov, tak by som sa mal dvakrát zamyslieť nad svojim duchovným životom. Áno, Boh nám dal knihu, ale nepovedal, že zostaneme celý život v knižnici. A že nič iné nebudeme ako čítať knihu. Dá sa to prehnať, niektorí si povedia, ja už som knihu prečítal, ja už počúvam Boha. Toto nie je dobré riešenie. A knihu budeš čítať celý život. Ale ak čítaš len knihu a hlas nepočuješ, tak nemôžeš bojovať duchovný boj viery. Uši si mi otvoril. Viera s vojakom robí aj to, že je bdelý. Ježiš veľmi vážne pripomenul, čo vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Ak vás uspí na stráži nepriateľ, tak ste skončili. Môžete byť najlepšie vyzbrojení, môžete byť najlepšie vycvičení, ale ak spinkáte, tak je koniec boja. A mne sa zdá, že moderná doba, rozmýšľajte vy, má milión, prepáčte za slovo, nástrojov na uspávanie. Duchovné uspávanie. Rozmýšľajte. Koľko nástrojov je na to, aby sme mohli chrápať? Aby sme mohli spať. Takže vojak musí byť bdelý. 1. Petra 5.8. Buďte triezvi a bdejte. Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev. Takže tu je boj, nie vojna, ale tiež boj o život. So zverom nejakým divým. Vojak, ak má bojovať boj viery, tak musí byť informovaný, musí sa naučiť poslúchať, musí byť schopný podriadiť sa. Ak sme vynikajúco vycvičení, ale nevieme sa podriadiť Božiemu hlasu, tak sme dobrí k ničom. Mimochodom, niekedy sa hovorí, že Luther povedal taký citát, že vojak môže byť vynikajúci, ale ak nie je tam na fronte, kde ho veliteľ potrebuje, za nič nestojí. Hľadal som to, niekto si dal tú prácu na internete, že prezrel celé Lutherovo dielo a nenašiel tento citát tam. Takže vidíte, ako môžete dôverovať internetu. A zistil, že to je v nejakom románe o reformácii. Takže pre tých, čo sa zaujímajú o dejiny, tak toto bola poznámka. Ale inak to platí, že môžete byť najlepšie vycvičený vojak, nie ste tam, kde vás veliteľ potrebuje. Na čo ste dobrí? Takže poslúchať a mať disciplínu je ďalšia vec, ktorú nás učí viera. Viera hovorí, že sa viem podriadiť, že viem počúvať, že viem poslúchnuť, viem sa pokoriť a ísť robiť to, čo veliteľ potrebuje a nie to, čo ja si o sebe myslím, že mi patrí. Nie je to taký problém, taký pocit zo seba, ja robím to, čo sa pre mňa hodí. Nie? Mám svoj vek, mám svoje vzdelanie, mám svoje postavenie, mám svoje zásluhy. Tak prosím, narábajte so mnou, ako sa patrí. Lebo inak, ani ve verči, ja si robím, čo ja chcem. No dobré, ale čo ak chceš z toho nepríjemného kresťana, ti Pán Boh posiela, že toto chcem, aby si od teba robil. Vojna na tom mieste, kde si mal byť a kde prišiel nepríjemný rozkaz cez nejakého slobodníka, ktorého neznášaš, je nevybojovaná. Prečo? Lebo zauradovala kresťanská pýcha. A ja sa musím priznať, že nikomu to nepovedzte, ale takýto problém mám. Ak ho nemáte, chváľte Boha. Ale vojak, ak nevie sa zaradiť tam, kde ho veliteľ potrebuje, lebo má svoj názor na seba, tak je dobrý veľmi málo kedy, na veľmi málo vecí. Viera nás učí to, čo sa vo vojne nazýva stratégia a taktika. Mimochodom, vrátim sa k Lloyd Jonesovi, neviem, kde som to čítal, ale naozaj som to čítal pred veľa rokmi u Martina Lloyd Jonesa. Hovorí, že pre kazateľa by bolo dobré, a vôbec pre kresťana, študovať sekulárnu vojenskú stratégiu a taktiku, proste vojenskú teóriu. Pretože teória vojny, ale pravdepodobne starej vojny, lebo dnes sa bojuje na diaľku. Takže ak budete študovať, ako používať atomové zbrane, tak asi vám to veľmi nepomôže. Mali by sme skôr študovať rímsku formu boja, pretože tam išlo viac o osobný boj. Všimnite si, že Biblia viac používa, že kresťan používa meč, to je boj z blízka, Satan používa šípy, boj z diaľky. Takže mne sa zdá, že predstavovať si, že kresťan má nejaké raketomety alebo samopaly, neviem, či to sedí, že z diaľky strieľam, to je satanský spôsob boja. Kresťan je v tomto otvorený a bojuje v istom zmysle zblízka. Samozrejme, modliť sa môžete aj za človeka na druhej strane sveta, a ja už to nebudem rozvádzať, len je treba si uvedomiť, že keď hovoríme o štúdiu vojny alebo taktiky a stratégie, tak je dobre pozerať sa do Biblie a nie do nejakej modernej vojenskej knižky a teraz to začať aplikovať bez toho, aby sme to skontrolovali Bibliou. Stratégia, toto je zaujímavá definícia, ale stará definícia, je definovaná ako všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú hlavného cieľa boja. Alebo iný vojenský odborník to definoval, že stratégia je to, čo armáda rozhoduje bez dohľadu nepriateľa. Teda rozhodnutia, ktoré robíte tak, že vás nepriateľ nevidí. Zaujímavá definícia. No, ak toto by sme použili, tak stratégia znamená, že v každom dennom boji máte v dohľade uctievanie Boha, večnosť a vieru, lásku, nádej. Môžete si tam dať ešte ďalšie veci. Niektorí kresťania, a toto je žiaľ, nemajú radi to, čo sa odborne nazýva metanaratívum. Metanaratívum znamená, že máme príbeh od stvorenia až po posledný súd. Obrovský príbeh toho, čo nám Biblia hovorí, že Boh stvoril, človek padol do hriechu, Ježiš zomrel, vstal z mŕtvych, je oslavený a príde Pán Ježiš druhýkrát a potom je posledný súd. Toto sa niekedy v odbore nazýva metanaratívum. To je rozprávanie, ktoré je nad všetkým. A teraz moje osobné naratívum, môj príbeh tvoj, ako som sa ja narodil, ako som zhrešil, ako som sa obrátil, ako zomriem a budem pred Bohom stáť, to je moje naratívum, keď to niekto rozpráva. Niektorí kresťania nemajú radi zaradiť toto svoje naratívum do toho metanaratívu. Pretože to na čo je? Budeme prakticky rozmýšľajme o tom, čo my žijeme. Ja predtým to vás varujem. Toto je zlý postoj. Viera nás učí, že strategické, teda tieto veľkolepé veci, musíme mať neustále v dohľade, pretože nás motivujú vydržať a učia nás vôbec význam toho boja. Ak mám bojovať, bojujem preto, lebo Boh existuje, lebo Boh ma miluje, lebo Boh sa pozerá, lebo Boh to bude hodnotiť. Lebo Boh dal svojho syna. Ak toto sa mi vytratí pri večernom pozeraní televízie alebo pri rannom raňajkovaní, tak to nebudem robiť z viery. Takže stratégia tohto boja je absolútne nevyhnutná, ak chceme bojovať boj viery. Stratégia znamená, že z niektorých bojov ujdeme. Apoštol hovorí Timoteovi, pred týmito vecami utekaj. Stratégia hovorí, že nevstupujem do každého boja. Viete, aké je to smiešné, keď vás nepriateľ dostane k tomu, aby ste bojovali nejaký boj, ktorý vás úplne vyčerpá, ktorý ste nemuseli bojovať, a on pritom získa územie, ktoré Boh chcel, aby ste bránili. Dá sa to? Zoberte si také telesné žiadosti alebo trápenie s tým, čo kto má. Keby ste sa netrápili s tým, čo kto dosiahol, alebo zarobil, alebo ja neviem čo, a nebojovali s tým, ja ho musím mať rád, a modliť sa, páne, a toto sa mám toho zbaviť. Konečne som to vybojoval. No len medzi tým ste mali úplne iný boj bojovať. Keby ste zbytočne neboli, čítali tú knižku, pozerali tú telenovelu, alebo rozprávali sa s tým susedom, ktorý vám to nabulíkal do hlavy, tak ste mohli úplne o iných veciach sa modliť a rozmýšľať. No vy ste vybojovali boj, hurá, víťazstvo máme. Dobre, to je také víťazstvo, ktoré ste nemali vôbec mať, lebo ten boj ste vôbec nemali bojovať. Úplne zbytočný boj. Nepodceňujte diabla. Nedávajme mu božskú úctu, ale nepodceňujme ho. Je určite má lepší prehľad ako ja a určite vie o mojich slabostiach, aj keď nečíta moju myseľ, ale nemusíte príliš dobre poznať človeka, aby ste vedeli, čo si myslí za určité okolnosti. Súhlasíte? Ja nemusím čítať vašu myseľ, ak vás poznám, tak veľmi rýchlo zistím, že čo kedy si myslíte. Takže strategické ciele nikdy nesmieme stratiť z dohľadu. Nikdy. Strategické ciele sú aj to, čo sa deje bez dohľadu nepriateľa, a je dobré, že Satan nevidí do našej mysle, Satan nevie, o čom sa modlíme, Satan nevie, čo diskutujeme s Bohom, a preto tam môžeme byť úplne bezpečný. Keď odídeš do svojej komórky a potichu sa modlíš k Bohu, si v bezpečí. Samozrejme, on urobí všetko preto, aby si sa tam nedostal a aby ťa vyrušoval, aby ti niečo iné dával do hlavy, ale je dobré, že stratégia existuje niečo mimo dohľadu Satana. Satan nemôže byť všade, ani nie všade prítomný. On má svojich, ktorí sa snažia nás pokúšať a trápiť. A teraz pojme k taktike, ešte o tom niekoľko slov. Taktika to je spôsob, ako vyhrať jednotlivý boj. Stratégia je veľký cieľ. Stratégia je o tom, ako dosiahnuť, ako mať, dostať na posledný súd, alebo pred Ježiša a tak ďalej. Ale taktika je o tom, že dobre, tak jeden boj musím vybojovať s týmto človekom, musím byť vo vzťahu a musím ho mať rád, musím to vybojovať. Tamto ho chcem vymodliť, lebo chcem mu spásu. Proste viete, že nejaký majetok mám ovládať. Proste, ak nemám zvíťaziť útekom, mimochodom to je 2. Timotovi 2.22, pred žiadosťami mladosti utekaj, tak musím zvoliť taktiku, a toto, na to potrebujete vedenie Svätého Ducha. Zvíťaziť sa dá podľa písma rôznymi spôsobmi. Môžete zvíťaziť napríklad čakaním. Toto je veľmi zaujímavé. 2. Mojžišova 14.14. Hospodin bude bojovať za vás, vy budete mlčať. Lebo čakať, mlčať, ticho budete. Izajáš hovorí, Svätý Izraelov hovorí takto, keď sa obrátite, upokojíte sa, budete zachránení. Utešení a dúfaní bude vaša sila. Takže sú situácie, kde víťazstvo je v tom, že vierou čakáme na Božie konanie. Sme tam, stojíme tam, pozorujeme to, hovoríme o tom s Bohom, ale podstata je, že sme ticho. Že čakáme na to, čo Boh robí. Taká situácia môže existovať. Sú ale aj iné situácie, kde písmo nám hovorí, že sa máme aktivizovať. Hneď 15. verš tam tej 2. Mojžišovej hovorí o tom, že čo kričíš ku mne? Hovor k synom Izraelovom, aby sa pohli. A to aj Jozovi Boh povedal na viac miesta, kde ľudia sa modlili a modlili a on povedal, už prestaň sa modliť, dačo začni robiť. Ja to nevravím tým, ktorí sa nemodlia. Toto radi počujú ľudia, ktorým sa nechce modliť. Ale ak sa zo srdca dlho modlíš a je jasné, že si pred Bohom, tak možno, že ti Boh hovorí, už sa prestaň modliť a dačo urob si. To je veľmi citlivá vec. My vždy radi počúvame viac ten príkaz, ktorý vyhovuje nášmu hriechu. Pamätajte na to. Ak nám je nejaký príkaz veľmi príjemný, tak ho dvakrát musíme prebrať. Pretože možno, že reaguje práve na môj hriech, na to, čo je vo mne zle nastavené. Ja rád počúvam, keď mi niekto povie, musíš čítať túto knihu. Tak to mi sedí, to ja rád čítam. Hej. No ale ak mi povie, musíš ísť za niekým, sa s niekým rozprávať, lebo toto. No. Tak dobre, tak sa budem rozprávať. Podriate sa Bohu, diablovi sa zopriete. Tak tam je jasné, diabol utečie, keď sa mu zopriete. Takže taktika je niečo, čo vyplýva zo zbraní, ktoré budeme používať. Je to modlitba, je to Božie slovo, citácia, je to viera, ktorou máme sa brániť. Rozmýšľajte, ja teraz to tu nebudem rozoberať. Dobrý boj viery rozhodne znamená, že tá taktika musí byť veľmi presne primeraná tomu, keď už máme bojovať. Výber miesta. Viete, že napríklad v boji športovom zápolení je veľmi dôležité, či nejaký tím bojuje, teda hrá futbal na svojom štadióne, alebo hosťuje. Je to rozdiel? Prečo? Alebo ten rev, ktorý počujete, keď podporujú svojich, tak to je ako adrenalin. Musí. Ale keď vám začnú pískať za každý váš krok, tak je horšie. Taktika znamená, že ak sa dá, tak bojujeme v spolupráci s priateľmi, s kresťanmi, ktorí nás podporia. A nie necháme to, aby diabol si vybral a pohádam sa s tým človekom práve tam, kde on má všetkých kamarátov a ja budem stratený. Ak sa nedá, Boh ti aj tam môže pomôcť. Ale taktika znamená, že volím miesto, kde budem sa modliť, kde budem bojovať. Vyberem si čas. A ja mám iniciatívu. Ak študujete dejiny vojenstva, tak viete, že jedna z rozhodujúcich vecí v boji je, kto má iniciatívu. Kto rozhodne, kedy sa bude bojovať, kde sa bude bojovať, ako sa bojovať. Ak vnúdite nepriateľovi svoj štýl boja, polovicu máte vyhratú. Tolstoj na záver Vojny a mier, ak ste to čítali, pravdepodobne ten záver ste nečítali, ja som to nezvládol. On tam filozofuje o dejinách a všetko môže. Ale je tam zaujímavá úvaha o tom, že ako sa vojny vyhrávajú vtedy, keď vojaci majú náladu, keď majú vieru vo víťazstvo. Niekedy môže veľmi slabá armáda zvíťaziť nad oveľa silnejšou, keď si dôveruje. Keď dôveruje veliteľovi, keď poslúha, keď je disciplinovaná, keď si zvolí správnu taktiku boja. Prekvapenie a tak ďalej. Nemusíme to rozoberať, ale myslite na to. Duchovný boj má rozmery fyzického boja. Nesmieme to prehnať a nečítať vojenské knižky namiesto Biblie, ale myslím si, že Martin Lloyd-Jones má pravdu, keď nás na to upozorňuje. Na záver. Viera ti dáva zmysel a dáva ti zbrane do boja. Viera ťa učí strategicky myslieť a viera ťa takticky vedie v konkrétnom boji. Pane, ďakujeme ti, že si vyhral tento boj na kríži a že to, že my tu bojujeme, je nie v skutočnosti až tak svetovo významné, ale pre nás to má význam, lebo ide o náš večný život a večný život mnohých našich priateľov. Prosím, aby cirkev si okrem iných vecí a obrazov, ktoré o nej používaš, uvedomovala aj tento fakt, že je to armáda, ktorá bojuje v boji o život. Amen.